να συντώνται στην κυρία με τη Στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Που σήμερα συνεχίζει για δεύτερη μέρα το διπορικό ανάμεσα στα χιόνια, στο κρύο, στο χειμώνα και ταυτόχρονα στον καιρό ο οποίος αγκαλιάζει αυτό το λιγοστό ήλιο, ο οποίος πραγματικά ο Σάκης εμφανίζεται σε αυτές τις συνήθως σινεμασκόπ καταγραφές μιας υπέροχης ανεπηρέασης από τις ανθρώπινες επεμβάσεις φύση, αμόλυντης και αγνής, ταυτόχρονα επικίνδυνης βεβαίως, μιας και πάντα ο άνθρωπος φαντάζει σαν ένα ξένο στοιχείο, έτσι όπως προσπαθεί να λειτουργήσει στην αρχή τουλάχιστον και στη συνέχεια προσπαθώντας και τις περισσότερες φορές επιτυγχάνοντας να συμπορευθεί με τη γραμμή της φύσης, αποτελεί ένα ιδεώδες σχέδιο για έναν συνθέτη για να μπορέσει να αποτυπώσει και αυτός τόσο την περιγραφική διάσταση του πράγματος που και αυτή έχει την αξία της, όσο και τα βαθιά αισθήματα τα οποία ανάλογα με την ιστορία ξεδιπλώνονται, ανοιχνεύονται, παρουσιάζονται, αποκαλύπτονται κάθε φορά. Θα ήθελα να ξεκινήσω σε αυτή τη δεύτερη εκδοχή όπως ξεκίνησα με την πρώτη, δηλαδή με μια παράθεση δύο μουσικών που ανήκουν στο ίδιο θέμα. Το θέμα είναι η ανεπανάληπτη, για όσους την έχουν διαβάσει πιστεύω θα συμφωνήσουν μαζί μου, δημιουργία του Jack London, ο οποίος αυτοκτονεί σε ηλικία 40 ετών μπροστά στα σχέδια του νέου του σπιτιού, έχοντας ξεκινήσει τη ζωή του ως ένα εγκαταλελειμμένο παιδί από μια οικογένεια που είναι διαλυμένη, ορφανός, ζώντας πολύ συχνά, αφού δραπέτευε από όλους και όλα, μέσα στις βροχές και στα κρύα σε βαρέλια ή σε παγκάκια, ένας ιδιοφύης ανεπανάληπτης πένας και συναισθηματικού κόσμου συγγραφέας, ο οποίος καθόρισε το είδος της καταρχήν εμπορικής, σαν να λέμε, συγγραφής, η οποία δηλαδή είχε την ποιότητα του κλασικού και ταυτόχρονα την αμεσότητα του εφήμερου, ταυτόχρονα καινοτόμος το είδος που αργότερα θα γίνει γνωστό ως επιστημονική φαντασία. Γιατί τα λέω? Γιατί είναι υπεύθυνος για τα σενάρια τόσων πολλών ταινιών που ζωντανεύουν και μέσα από αυτή την εκπομπή, μέσα από τις μουσικές τους δηλαδή, αλλά κυρίως λόγω του ότι οι περιγραφές του σχετίζονται συνήθως με τις απόμακρες, χιονισμένες και μέσα στο χειμώνα μαγευτικές αλλά πάντα επικίνδυνες και δεσπόζουσες καταστάσεις και πόλεις και οδούς του συνήθως Βορείου Πόλου, δηλαδή κοντά στην Αλάσκα, εκεί που οι πιονέροι, οι πρωτοπόροι χρυσοθύρες, αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο, άνοιγαν δρόμους μαζί με τους σκύλους τους, όπως ήταν και ο σύντροφος μέχρι τα πρώτα χρόνια 9-10 της ζωής του, είχε πάντα ένα σκύλο δίπλα γιατί δεν είχε άλλον να τον προστατεύσει ή να είναι μαζί του ή να συζητήσει μαζί του. Και έτσι τα έργα και τα μυθιστορήματά του τα γράφει ο Jack London μέσα από το βλέμμα των ζώων, μέσα από πώς βλέπουν, δηλαδή πώς θα βλέπαν τα ζώα τον κόσμο. Αυτό το οποίο ήταν μια μεγάλη καινοτομία και είναι φοβερή αληθοφάνεια. Το Call of the Wild, το κάλεσμα της άγριας φύσης, μια συγκλονιστική περιγραφή που κάποιος αν ξεκινήσει δεν μπορεί να την τελειώσει, δηλαδή μέσα από τη συγκινησιακή αυτή φόρτιση που δημιουργεί για τη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ των ανθρώπων και των ζώων, αλλά κυρίως των ζώων και των ανθρώπων, δηλαδή έτσι όπως πάντα τα ζώα έχουν οι σκύλοι κυρίως την πρωτοβουλία να αναπτύξουν αισθήματα και να προσπαθήσουν να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επεμβαίνουν στη ζωή τους, μέσα κυρίως από τους ήρωες οι οποίοι είναι ημίεμα, δηλαδή έχουν κάτι από το λύκο και κάτι από τους σκύλους και προσπαθούν να επιβιώσουν και αυτοί, κάτι σαν και την ίδια την προσωπικότητα του Jack London, ο οποίος ως πολεμικός ανταποκριτής έκανε, όπως και ο Hemingway, τις πρώτες του μεγάλες επιτυχίες και μετά γράφοντας έγινε τόσο διάσημος, τόσο πλούσιος που δεν μπορούσε να διαχειριστεί αυτή τη δόξα, μιας και ήταν ένα απομονωμένο παιδί. Σκεφτείτε τώρα να αυτοκτονίζει μπροστά στα σχέδια ενός σπιτιού, όντας ζάμπλουτος πλέον και διάσημος, ας πούμε, γιατί απλούστατα δεν ένιωθε αυτή την ζεστασιά που ένιωθε μέσα στην απόμακρη, απόκοσμη, ας πούμε, κατάσταση παιδικής του ηλικίας. Ξαφνικά τον είχαν αγκαλιάσει όλοι. Αυτή η φαντασία αυτού του ευγενούς και πολύ ωραίου, αν τον πείτε, ήταν πολύ όμορφος, ο Τζακ Λόντον, του πολύ ωραίου αυτού ανθρώπου, είναι η αφορμή για τον Ασπροδόντη. Ο Ασπροδόντης είναι το συμπληρωματικό της άγριας φύσης, του μυθιστορήματος «Το κάλεσμα της άγριας φύσης». Και μιλάει και εκεί για έναν πρωτοπόρο, έναν πιονέρο, ο οποίος στη συγκεκριμένη ταινία του 1991 τον υποδίεται ο Ethan Hawke στα νιάτα του ως Jack Conroy, ένας νεαρός άνθρωπος που προσπαθεί να εκπληρώσει την επιθυμία του ετοιμοθάνατου πατέρα του να βρει χρυσό στην κοιλάδα του Yukon στην Αλάσκα, που σημαίνει ότι τρέχει με σκύλους και έλκυθρα μέσα στο χιόνι, μέσα στο χειμώνα, πάνω από παγωμένες λίμνες, μέσα από λευκοντημένα δάση και έλατα, και βεβαίως αντιμετωπίζοντας τους λύκους, τις αρκούδες και όλους τους κινδύνους που υπάρχει μέσα, μέσα από βεβαίως τη γλώσσα του Jack London, που μεταφράζεται σε μια μεγάλη κινηματογράφηση μεγάλης κλάσεως, δηλαδή εδώ από τον Ράνταν Κλέιζερ η σκηνοθεσία και η κινηματογραφία τον Τόνι Πίερς Ρόμπερτς, που μας δείχνει μια υπέροχη αίσθηση μιας φύσης ακόμα στην καλύτερη της στιγμή. Η Αλάσκα υπόκειται σε πολλές αλλαγές, τουλάχιστον μέχρι τότε είχε τη δυνατότητα να κινηματογραφήσει απίστευτα πράγματα. Τη μουσική λοιπόν και την περιπέτεια αυτού του ανθρώπου που γνωρίζει ένα λυκόσκυλο. Δεν είναι λύκος πραγματικά, το οποίο ζει μαζί με Ινδιάνους. Οι Ινδιάνοι στην πρώτη κουβέντα του λένε, έχω ξεκινήσει να μιλάω αλλά έχω ενθουσιασμό για αυτό το έργο, γιατί το είχα την πρώτη φορά που το είδα, γιατί είναι και για, δεν είναι τόσο σαν τα θρίλερ που παρουσιάζαμε χθες, έχει έτσι μια οικογενειακή διάσταση. Του λέει ο Ινδιάνος, τι κάνεις, γιατί πάει να το χαϊδέψει, ξέρεις, έλα εδώ σκυλάκι και τέτοια. Του λέει, είσαι καλά, έχεις καταλάβει. Έχεις καταλάβει πώς σκέφτεται. Τι είσαι εσύ για αυτόν. Ο άνθρωπος περπατάει όρθιο στα δύο του πόδια. Κάνει την πέτρα να πετάει. Δηλαδή με την έννοια ότι πετάει την πέτρα, ας πούμε, κάτι που δεν μπορεί να κάνει ο σκύλος. Και άλλα πολλά, ας πούμε. Ανάβει φωτιά. Είσαι ο Θεός του. Αρχίζουμε τις οικειότητες. Δεν θα σε υπακούσει ποτέ. Έτσι ξεκινάει. Και λίγο-λίγο αρχίζει και να αναπτύσσεται μια σχέση αγάπης αδερφικής με το σκύλο, και μέσα από τις δυσκολίες ο σκύλος γίνεται ο σύντροφός του προς την επιβίωση και αρχίζει πλέον να καταλαβαίνει πλέον ο άνθρωπος, γιατί εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα της αφήγησης του Jack London να σκεφτούμε πώς σκέφτεται ο σκύλος, και έτσι δίνει τη δυνατότητα, επαναλαμβάνω, στον Βασίλη Πολυδούρη το 1991, 15 χρόνια πριν φύγει από τη ζωή, ο σπουδαίος αυτός ελληνικής καταγωγής συνθέτης, δεύτερης γενιάς Έλληνας δηλαδή στην Αμερική, να γράψει μαζί με τον Hans Zimmer μια εξαιρετική μουσική που μας ανοίγει αυτόν τον κόσμο, μας βάζει στους κινδύνους και βασικά ερεθίζει την παιδικότητά μας και την αίσθηση για μια περιπέτεια μέσα στα χιόνια, ας πούμε, και το κρύο. Ακούμε αυτή τη σουίτα από την αρχή μέχρι το τέλος της περιπέτειας, δειγματοληπτικά μπαίνοντας στο πνεύμα αυτής της χιονισμένης ατμόσφαιρας. Ακούμε πάντα τη μουσική του Βασίλη Πολυδούρη και την επίσης συνοδευτική στην ταινία σε ορισμένα σημεία μουσική του νέου τότε Hans Zimmer 1991 για αυτή την ταινία πάνω στον ασπροδόντι του Jack London, εδώ με τον Ethan Hawke στο ρόλο του Τζακ, ενός νέου που προσπαθεί να κερδίσει και να γίνει χρυσοθύρας, όπως του είχε πει πατέρας του, του Τζεντ, τον οποίο του Άλεξ Λάρσον, τον υποδίεται ο Κλάους Μαρία Μπραντάουερ, ένας έμπειρος τραχής ανθρακορίχος που ήταν επίσης φίλος της οικογένειας, ο Σέιμουρ Κασέλ, η Σούζαν Χόγκαν, πάντα οι ήρωες μιας της άγριας αυτής περιοχής και των χωριών τα οποία έχουν δημιουργηθεί από τους χρυσοθύρες εκεί ψηλά στην παγωμένη Αλάσκα, μαζί με έναν σκύλο ο οποίος είναι συγκεκριμένη περίπτωση υβρίδιο. Γι' αυτό το υβρίδιο μιλάει στο πραγματικό, στο αυθεντικό του ο Τζακ Λόντον μυθιστόρημα, μέσα από τον τρόπο που βλέπουν οι ίδιοι οι λύκοι και τα ζώα τον κόσμο, τον άγριο αυτό κόσμο, το δικό τους και το δικό μας ταυτόχρονα, συμφιλιώνοντας και αποδίδοντας βαθιά αισθήματα τα οποία και στη μουσική, γιατί αυτή είναι η μεταφυσική διάσταση της ταινίας, αποδίδονται εδώ από τους δύο συνθέτες μέσα από τις περιπέτειες, τους κινδύνους και τις συναισθηματικές έντονες στιγμές που ανταλλάσσονται και δημιουργούνται μέσα στη φύση, μέσα στο πέρασμα δηλαδή το διπορικό τους στην Αλάσκα. η πανέμορφη μουσική αυτή του Βασίλη Πολυδούρη και του Hans Zimmer για την ταινία του 1999 «Ο Ασπροδόντης», 1991. Θα ακολουθηθεί από τη μουσική που έγραψε ο Μπρούνο Κουλέ για τη γαλλική εκδοχή, διότι η ταινία του 1991 που πάντα περιγράφει τις ιστορίες του 1896, ένα αιώνα πριν δηλαδή, που στο Κλοντάικ που περιέγραψε ο Τζακ Λόντον στην δημιουργία του αυτή, την μυθιστορηματική, γύρω από τους χρυσοθύρες και τους πρωτοπόρους στην Αλάσκα και κυρίως μέσα από το βλέμμα των ζώων που ακολουθούν και ουσιαστικά συντροφεύουν όλους αυτούς τους ανθρώπους στην πορεία τους στην άγνωστη μέχρι τότε περιοχή αυτή του Βόρειου Πόλου, είχε τρομακτική επιτυχία στη Γαλλία. Αγκαλιάστηκε με ιδιαίτερη αγάπη, με αποτέλεσμα το 2018 να κινηματογραφηθεί πλέον ως γαλλική ταινία, δηλαδή με Γάλλους και Λουξεμβουριανούς παραγωγούς. Βεβαίως στην Αμερική είχε τριπλασιάσει, το οποίο είναι μεγάλη επιτυχία, το προϋπολογισμό σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, κυρίως λόγω των ερμηνεών της υπέροχης κινηματογράφησης, διότι από άποψη ιστορίας η ιστορία του Τζακ Λόντον είναι πολύ πιο πολύπλοκη, πολύ πιο δραματική, πολύ πιο αντριχιαστική θα μπορούσε να πει κανείς, βαθιά ριζωμένη μέσα στην πραγματικότητα, αυτή που την κάνει ξεχωριστή και ανεπανάληπτη βεβαίως, γιατί κανείς άλλος δεν έχει τολμήσει να κάνει κάτι τέτοιο. Αλλά επειδή είναι πολύ τρομακτική σε ένα βαθμό για να μεταφερθεί στον κινηματογράφο, την έχουν κατά κάποιο τρόπο λιάνει. Στο τέλος λοιπόν, εδώ η όμορφη μουσική που ακούσατε βρίσκει πάλι τον Σκοτ, τον πιτσιρικά δηλαδή, ο οποίος κατάφερε να κάνει το μεγάλο ταξίδι που του ζήτησε ο πατέρας του, να γυρίζει πίσω στο Σαν Φραντσίσκο και να δίνει εντολή στο σκύλο να φύγει, στο λυκόσκυλο, το οποίο είναι υβριδικό, μοιάζει περισσότερο με λύκο βέβαια. Αλλά στο τέλος τον πιάνει μια κρίση συνείδησης και ταυτόχρονα μια κρίση νοσταλγίας για τον κόσμο που έζησε μέσα από την ταινία και επιστρέφει. Και εκεί αγκαλιάζονται και πηγαίνουν μαζί πίσω στη φύση, στο Κλοντάικ. Λοιπόν, εννοείται ότι βλέποντας αυτό το έργο όλοι θέλουν να πάνε να ζήσουν μια τέτοια ζωή μετά, έτσι, όσοι αγαπούν τη φύση. Η αλήθεια είναι ότι στην συγκεκριμένη ταινία δίνεται όχι ακριβώς όλη η ταινία, αλλά πιο παραστατικά και πολύ πιο κοντά στο πνεύμα του Τζακ Λόντον. Γιατί είναι κινούμενα σχέδια και ως εκ τούτου μπορούν να κοιτάξουν τον κόσμο μέσα από τα ζώα. Και πραγματικά αυτά είναι οι πρωταγωνιστές, με ανθρώπινες φωνές και ανθρώπινες σκέψεις. Και έτσι στο τέλος ο χωρισμός είναι πολύ δραματικός. Φεύγει δηλαδή ο Ασπροδόντης, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε έναν, περνώντας από ένα λαβύρινθο ψυχολογικών μεταπτώσεων, σε έναν γεμάτο κατανόηση για το ανθρώπινο γένος, λυκό σκύλο ας πούμε, σκύλο λύκο, ο οποίος όμως βεβαίως ήταν ένα δολοφονικό όν που πέρασε και αυτό την εκπαίδευσή του μέσα από τους εντός εισαγωγικών γκουρού της φύσεως, είτε σκύλοι, τη λύκη, αρκούδες, οτιδήποτε, και αυτοί τον μίησαν στα μυστικά της κατανόησης του σύμπαντος. Και έτσι συνειδητοποιούμε και ότι και εμείς οι άνθρωποι δεν απέχουμε πάρα πολύ για κάποιον τρίτον ο οποίος μας βλέπει από υψηλότερο πνευματικό επίπεδο, από την άποψη των λειτουργιών μας. Δηλαδή εξελισσόμαστε και εμείς μέσα από μια εκπαίδευση μέσα από τη ζωή. Και η φύση είναι το μεγάλο σχολείο πάνω στο οποίο βασίζεται κάποιος για να τοποθετηθεί. Είτε το βλέπει ως επιστήμονας, είτε ως άνθρωπος της δράσης, είτε ως καλλιτέχνης, οτιδήποτε. Εκεί επιστρέφουμε πάλι. Είναι πολύ ωραίο. Εδώ ακόμη πιο ωραίο είναι η εκπληκτική μουσική του Μπρούνο Κουλέ, ο οποίος έχει γράψει για πολλή μουσική, όπως είναι και λογικό λόγω των κινουμένων σχεδίων, για πάρα πολλές καταστάσεις. Και μας βάζει κατευθείαν σε αυτή την αίσθηση μιας ταυτόχρονα παραδοσιακής, ας πούμε, προσέγγισης με τα σόλο όργανα, βιολιά κτλ., αλλά και του ψυχρού αέρα μέσω της εκπληκτικής ενορχήστρωσης και της προχωρημένης, ας πούμε, προσέγγισης της φύσης που τη λύγει τους ήρωες, τα ζώα, την αίσθηση του χειμώνα που έρχεται, την ψύχρα αυτή που νιώθει κάποιος, αλλά και την αναζωγόνηση όταν περνάει ο καθαρός αέρας μέσα σου, τον αναπνέεις και είσαι έτοιμος για την περιπέτεια και φυσικά μέσα στη νιώτη της ζωής τόσο των σκύλων όσο και των ανθρώπων. Thank you. πάντα ακούμε τη μουσική του Μπρούνο Κουλέ, εδώ έτσι όπως ερμηνεύεται από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λουξεμβούργου που τη διευθύνει ο Γκάστ Βάλτσινγκ. Μια συμφωνική μουσική για τον Ασπροδόντι, ενός συνθέτη που έγινε γνωστός από την περίφημη ταινία ντοκιμαντέρ «Μικρόκοσμος» και μετά βέβαια από τα Ιμαλάια, από τα Κόκκινα Ποτάμια και βεβαίως για μένα εδώ στον Ασπροδόντι, που πραγματικά όλα αυτά τα στοιχεία του, τα minimal με τα λίγα όργανα και το άνοιγμα στη μεγάλη ορχήστρα από τον μικρό κόσμο, τον ψυχικό του καθενός ήρωα στην ατελείωτη ανοιχτή φύση που κοιτάζει προς το άπειρο μέσα από τα χιονισμένα δάση και την πολυμορφία της, εκφράζεται ιδεωδώς εδώ σε αυτή την παλέτα που επαναλαμβάνω παρουσιάζεται την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λουξεμβούργου. και με αυτόν τον γλυκό τρόπο σβήνει η σημερινή μας σχέση με τη μουσική του Μπρούνου Κουλέ, που ελπίζουμε κάποια στιγμή έτσι να ανανεωθεί για αυτή την ταινία White Fang, ο ασπροδόντης, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Jack London, του οποίου το όνομα ήταν John Griffith Chaney, αλλά ο ίδιος το έγραψε ως, το χρησιμοποιούσε ως ψευδώνυμο. Και μας δίνει τη δυνατότητα τώρα, ακριβώς επειδή μπήκαμε αρκετά έτσι μέσα στα χιόνια της, του βορείου ημισφαιρίου στην Αλάσκα, να συνεχίσουμε σε αυτό το πνεύμα, αλλά σε κάτι το οποίο βρίσκεται πιο κοντά στην δική μας, ας πούμε, περιοχή. Μιλάμε για την Κεντρική Ευρώπη, όπου εκεί κατοικοειδρεύει σε μια φανταστική χώρα, βέβαια, το ξενοδοχείο Grand Budapest, και δίνει βεβαίως το όνομά του στο τίτλο της ταινίας του 2014, που είναι μια αμερικανογερμανική κωμωδία που σκηνοθέτησε ο Wes Anderson, που είναι πολύ ιδιαίτερο στον τρόπο που κινηματογραφεί. Κάτι μεταξύ κινουμένων σχεδίων, φαντασίας, κουκλοθέατρου, ένα περίεργο με πολλά χρώματα, πολύ εντυπωσιακά χρώματα, μια παιδικότητα δηλαδή αναδύεται μέσα από αυτές τις ταινίες πάντα. Και έχει μια ποικιλομορφία, ειδικά η διανομή των χαρακτήρων, που πραγματικά σε κρατάει σε ένταση μέχρι το τέλος. Είχε προταθεί για πάρα πολλά Όσκαρ, έλαβε 9 υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων για καλύτερη ταινία, σκηνοθεσία. Κέρδισε 4 σε εθνικές κατηγορίες, μεταξύ επίσης και το βραβείο καλύτερης μουσικής. Έλαβε χρυσή σφαίρα βέβαια για την καλύτερη ταινία και άλλα πολλά. Αλλά είναι ότι βασίζεται σε ένα σενάριο το οποίο εμπνεύστηκε από τα γραπτά του Στέφαν Τσβάιχ, του γνωστού αυστριακού συγγραφέα, του δημοσιογράφου και βιογράφου, όπου ήταν εκεί στον κολοφόνα της καριέρας του μεταξύ του 20 και 30, από τους δημοφιλέστερους συγγραφείς σε όλο τον κόσμο. Ο Ρέι Φάινς πρωταγωνιστής στο ρόλο ενός θηρορού ξενοδοχείου, ο οποίος συνεργάζεται με ένα γκρουμ για να αποδείξει την αθότητά του αφού έχει κατηγορηθεί για φόνο. Αυτό είναι όμως το δευτερεύον, γιατί το πιο σημαντικό σε αυτή την παραγωγή που είναι και Μεγάλης Βρετανίας και Γερμανίας, για αυτό το Grand Budapest, καλή ώρα, Grand Bretagne όπως λέμε, ας πούμε, ιστορικό ξενοδοχείο της δεκαετίας του 30, ξεκινάει από τη δεκαετία του 60, στα τέλη του 68, όπου τοποθετημένο σε μια πλασματική, όπως σας είπα, δημοκρατία, στη Ζουμπρόβκα, ας πούμε, ένα ευρωπαϊκό κράτος των Άλπαιων, καταστραμμένο από τον πόλεμο και τη φτώχεια, αυτός ο συγγραφέας, ο οποίος μας παρουσιάζει αυτή την ιστορία, ανακαλύπτει ότι η απομονωμένη βουνοπλαγιά, μια απομονωμένη βουνοπλαγιά αυτής της πόλης, της Ζουμπρόβκα, βρίσκεται ένα ξενοδοχείο που έχει περάσει πολύ δύσκολες στιγμές, αλλά και λαμπερή ιστορία. Και σε αυτές τις καταπληκτικές εγκαταστάσεις βρίσκονται τώρα, βέβαια, όλοι σε κακή κατάσταση και οι επισκέπτες είναι λιγοστοί, αλλά γνωρίζει τον ιδιοκτήτη, ο οποίος αρχίζει να του λέει την μεγάλη ιστορία του ξενοδοχείου. Και έτσι αρχίζει πλέον το flashback με πάρα πολλά πρόσωπα. Και ξεκινάει το 32, και από εδώ ξεκινάει και η μουσική, κατά τη διάρκεια των ένδοξων ημερών του ξενοδοχείου, όπου ο νεαρός Ζηρό είναι γκρουμ και έχει φτάσει στην Ζουμπρόβκα, έξω και η μουσική. Γυρίζουμε πίσω στο όνειρο, στη χιονισμένη αυτή η βουνοκορφή, μετά την καταστροφή της πόλης και το χαμό της οικογένειάς του. Και έτσι γίνεται θυρωρός, best boy. Και ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου είναι άγνωστος και μεταφέρει μόνο σημαντικά μηνύματα μέσα ενός δικηγόρου. Αλλά μπαίνοντας μέσα ανακαλύπτει ότι ο Γκουστάβο, ο οποίος διευθύνει το προσωπικό και ο οποίος είναι ένας στάρ του ξενοδοχείου, αποτελεί τον κύριο άξονα, γύρω από τον οποίο περιστρέφεται κόσμος, οικογένειες και όλη η ιστορία, ας πούμε, θα μπορούσε να πει κανείς, αυτού του ξενοδοχείου, που είναι συμφασμένη με την ιστορία της Κεντρικής Ευρώπης. Και έτσι το τσίμπαλο που βάζει ο Αλεξάνδρ Ντεσπλά μας βάζει σε αυτό το μυθικό πνεύμα. Thank you. ήρωες αυτού του ξενοδοχείου είναι συνήθως βαθύπλουτοι και μέσα σε αυτές τις καταστάσεις, σε αυτά τα δωμάτια εξηφαίνεται τόσο η προσωπική ιστορία όσο και η ιστορία, που σας είπα, της Ευρώπης, ας πούμε, των γύρω χωρών, μιας και οι εκπρόσωποι αυτών, οι πολύ πλούσιοι, κατοικοδρεύουν σταθερά σε αυτό το ξενοδοχείο. Υπάρχουν παρεξηγήσεις, διαθήκες οι οποίες έχουν γραφτεί και οι οποίες έχουν κλαπεί εκεί μέσα στο ξενοδοχείο. Υπεύθυνος πάντα είναι ο Γκουστάβ για όλα αυτά, ο οποίος τα γνωρίζει, γνωρίζει προσωπικά τους πάντες και τα πάντα. Και όλα τα μυστήρια, οι παρεξηγήσεις, τα όνειρα που δημιουργούνται από διαφορετικούς ανθρώπους εκεί γεννιούνται μέσα και διασταυρώνονται στο ξενοδοχείο, έτσι όπως τα κινηματογραφεί ο Wes Anderson, με τον γνωστό του τρόπο που όλα είναι απολύτως συμμετρικά, από το ξενοδοχείο που χωρίζεται στη μέση με τα εκατέρωθεν δωμάτια μέχρι και οποιαδήποτε σκηνή έχει πάντα έναν άξονα συμμετρίας που δημιουργεί μια αίσθηση σχεδόν παιδικής, σαν να λέμε, τάξεως ενός απόλυτα καθαρού και τέλεια και αμόλυντου, ας πούμε, περιβάλλοντος, χωρίς επεμβάσεις δήθεν τολμηρές και καλλιτεχνικές. Είναι όλα στη θέση τους και αυτά αναδύουν από μόνα τους όλοι την ανατροπή του Wes Anderson μέσα από τους χαρακτήρες, που είναι περίεργη. Αυτή είναι η περίεργη. Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει μια παρεξήγηση, αφού τόσοι διάσημοι υπάρχουν εκεί, κάποια στιγμή ένας από αυτούς σκοτώνεται προκειμένου να του κλέψουν την διαθήκη, να την αλλάξουν. Κατηγορείται ο υπεύθυνος του ξενοδοχείου αδίκως και οι δολοφόνοι φεύγουν, και για βοήθειά του έχει μόνο αυτό τον πιτσιρικά που έφτασε ορφανός, τον θυρωρό, που τον βοηθάει μέσα από την κοινωνία των σταυρωμένων κλειδιών, μια παράταξη θυρωρών που σκοπό έχουν να βοηθούν άλλα μέλη, που είναι ουσιαστικά η βάση σε κάθε ξενοδοχείο της περιοχής και όλης Ευρώπης, και πράγματι τους βοηθούν, αλλά αρχίζει ένα ανθρωποκυνηγητό απίστευτο. όπου έχοντας βρει ποιος είναι ο δολοφόνος, ο δολοφόνος προσπαθεί να σβήσει τα ίχνη του, σκοτώνοντας έναν έναν όλους όσοι έχουν κάποια πληροφορία για εκείνον, μέσα στα χιόνια βέβαια, και δείχνοντάς μας έναν έναν τους καλεσμένους, τους θαμώνες του ξενοδοχείου, και δημιουργώντας μονίμως suspense, αφού μέσα στις ιστορίες υπάρχει και αυτή η αγωνία, ας πούμε, του να μην σκοτωθούν από έναν μανιακό. Λοιπόν, οι ήρωες, αφού κάνουν και τις υπόλοιπες δουλειές τους. Έχει λοιπόν κωμικό, δραματικό και ταυτόχρονα έτσι ένα περιπετειώδη χαρακτήρα όλο αυτό, με πολύχρωμα τοπία, παρότι είναι χιόνι, προβάλλεται το ροζ, το κόκκινο, πουά, κίτρινα, πορτοκαλί μέσα στα χιόνια, και η μουσική βεβαίως ακολουθεί και ζωγραφίζει ανάλογα. Ήταν η μουσική, κάποια αποσπάσματα, του Αλεξάνδρ Ντεσπλά για αυτό το πολύ στυλιζαρισμένο, τόσο από άποψη ερμηνείας όσο και από άποψη κινηματογράφησης, έργο με τίτλο το ξενοδοχείο Grand Budapest, που εδώ σκηνοθέτησε ο Wes Anderson και είχε μια πολύ μεγάλη πορεία, πολύ ενδιαφέρουσα, το 2014 που πρώτο εμφανίστηκε στις αίθουσες. Και ακολουθείται από μια πολύ ιδιαίτερη ταινία που εμφανίστηκε μέσα σε μια πολύ εντυπωσιακή, θα λέει κανείς, για τον πρωταγωνιστή της, τον Bill Murray, δεκαετία του 90. Ο Harold Ramis σκηνοθέτησε την ημέρα του ασβού. Κανονικά είναι The Groundhog Day, είναι μια κωμωδία φαντασίας που έγραψε ο Ντάνι Ρούμπιν μόνος του, ένας σεναριογράφος που πλέον έγινε διάσημος, που σχετίζεται με την διαδικασία εκπαίδευσης από τη ζωή από τη Θεία Πρόνοια, ενός κοινικού τηλεοπτικού μετεωρολόγου, ο οποίος έχει πάρει, σαν να λέμε, πολύ ψηλά τον αμανέ, και ο οποίος παγιδεύεται σε ένα βρόχο χρόνου, μέσα σε μια χρονοπαγίδα, η οποία τον αναγκάζει να ξαναζήσει την ίδια μέρα και τις ίδιες καταστάσεις συνεχώς, μέχρι να κάνει αυτό ακριβώς που πρέπει. Λοιπόν, αυτό είναι το. Και να μπορέσει να απελευθερωθεί. Δεν ξέρει τι συμβαίνει, το συνειδητοποιεί με τον καιρό. Αλλά ο λόγος για τον οποίο το παρουσιάζουμε είναι διότι είναι μετεωρολόγος, προβλέπει ότι μία χιονοθύελα δεν θα χτυπήσει την περιοχή της Πενσιλβάνια, έτσι με την αλαζονία που έχει, ας πούμε. Τελικά, επειδή είναι και σίγουρος γι' αυτό, πηγαίνει ένα ταξίδι, αλλά η χιονοθύελα τον χτυπάει. Το ταξίδι το κάνει γιατί υπάρχει μία παράδοση, το Groundhog Day, δηλαδή η μέρα του ασβού, που είναι, ο ασβός είναι, το Groundhog είναι ένα ιδιαίτερο είδος, ένα γουρνόχυρος λέγεται, κάπως έτσι, ο οποίος όταν βγαίνει, το έχουν στη Νέα Σκωτία γενικότερα, μια σαξονική, αγγλοσαξονική παράδοση αυτή, ότι όταν βγαίνει και κοιτάζει στον ήλιο τη σκιά του, σημαίνει ότι δεν θα έχεις μακρύ χειμώνα. Αν δεν την κοιτάξεις, σημαίνει ότι έχεις μακρύ χειμώνα. Και όλο αυτό το πράγμα είναι αφορμή για να ξεκινήσουν παλαιότερες δοξασίες, πάρτι, γιορτές, ευκαιρία ψάχνει ο κόσμος. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο για εκείνον τον μετεωρολόγο, ο οποίος έχει μεγάλες σκέψεις για τον εαυτό του. Αλλά πηγαίνοντας εκεί, επειδή έχει κάνει λάθος, τον έχει χτυπήσει η χιονοθύελα και τον έχει αποκλείσει. Και αναγκάζεται να μείνει στο ίδιο μέρος. Δεν μένει μόνο στο ίδιο μέρος, αλλά μένει και στον ίδιο χρόνο. Και έτσι μέσα στο χιόνι αρχίζει αυτή η πολύ, θα έλεγε κανείς, καυστική, αρκετά και ηρωνική διαδικασία εκπαίδευσης, η οποία, και γι' αυτό σας βάζω αυτή τη μουσική, αντλεί από τις ταινίες του Φελίνη. Και έτσι ο Τζορτζ Φέντον μπαίνει στη διαδικασία να μιμηθεί τον Νίνο Ρότα. Έτσι λοιπόν σας αφήνω με ένα χαμόγελο και ένα μεγάλο ερωτηματικό, το οποίο θα απαντηθεί στην επόμενη. Τι έχει γράψει που να θυμίζει αυτό το απίθανο του Νίνο Ρότα από το 8,5 του Φελίνη? Επειδή ταιριάζει και με το χειμώνα και με την ταινία και με μια αίσθηση αισιοδοξία, σας αφήνουμε, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ο χειμώνας μένετε και θα είναι και πιο έντονος και θα μας δώσει τη δυνατότητα την επόμενη εβδομάδα να πούμε ακόμη περισσότερα. Μέχρι την επόμενη, καλή συνέχεια.